Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron predložio je formiranje nove političke zajednice u Evropi u kojoj bi bili i Ukrajina i Zapadni Balkan. Inicijativa je naišla na različita reagovanja, od odobravanja do sumnje onih koji vide drugačiju budućnost regiona. Da li će zemlje Zapadnog Balkana ući u Evropsku uniju ili samo u Evropu širu od Evropske unije? Jedno je od pitanja koje se tim povodom otvara. Od posljednjeg popisa stanovništva u Srbiji prošlo je 11 godina. Novi je trebalo da bude lane, ali je pomeren zbog pandemije. Konačno, popisivači kreću na teren 1. oktobra. Pripreme su uveliko u toku, bit će i puno novina. Više detalja saznaćemo u razgovoru sa sagovornikom magazina. Čućemo i više informacija o programu i sadržajima manifestacije Maj mesec matematike, a u vezi sa tim govorimo o velikom uspehu naših matematičara na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi. Srpski filantropski forum i Banka hrane ukazali su na važnost doniranja hrane i podrške ugroženom stanovništvu. Kako bi se obezbedilo da je bude više, pokrenuta je inicijativa da se ukine PDV na donacije hrane. Tom cilju biće posvećena jedna trka u okviru Beogradskog maratona koji se održava u nedelju. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Staring out the window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on the lonely avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you.
Who's it gonna hurt? To let our hearts say,
10 časova i 12 minuta na talasima ste Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin. Novogodišnje obeležavanje Dana pobede bilo je sasvim drugačije od svih prethodnih. Neki evropski političari procenili su da je momenat za testiranje nekih novih ideja koje bi mogle da opredele budućnost starog kontinenta. Okolnost koja je svemu tome dala gorivo je rat u Ukrajini i nedoumica kako tu zemlju staviti pod okrilje Evropske unije, a ne dovesti u pitanje koncept proširenja. Predlog je stigao u formi izjave francuskog predsjednika Emanuela Macrona o stvaranju evropske političke zajednice iza koje je mnogo nejasnoća i skrivenih motiva. I upravo o tome u narednim minutima razgovaram sa našim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan i hvala ti što ćeš nam pomoći da analiziramo ove poruke francuskog predsjednika i da razumemo šta je zapravo iza njih.
Dobar dan, Olja.
Macron ovim predlogom zapravo pokušava da trasira zaobilaznicu ka Evropi za Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju, a izgleda nekako da bi kao kolateralna šteta mogle biti zemlje koje su već u statusu kandidata, ali i one koje su tek ušle u proces pregovora. Kako se to čini iz vašeg ugla?
Pa evo da vas podsjetim, govoreći na Dan Evrope u Evropskom parlamentu u Strasburu, francuski predsjednik je rekao, između ostalog, da bi u sadašnjim okolnostima Ukrajina morala, citiram ga, godinama pa i decenijama, tako je rekao, da čeka na prijem u Evropsku uniju čak i u slučaju da status kandidata dobije sutra. Dakle, ovo je izazvalo velike reakcije, videli smo posle iz Kijeva, pošto znamo kontekst je ratni i nekako je protumačeno da on, Macron, baš to nije morao i tako da kaže direktno, iako svi znaju da je to istina. Znači, kada jednom jedna zemlja koja je počela pregovore o asocijaciji, o pridruživanju Evropskoj uniji, kada ona dobije status kandidata, onda se to smatra nepovratnim procesom. E sad, u statusu kandidata ona može da ostane veoma dugo. Videli smo slučaj sa Turskom od 2005. godine. U istog trenutka je dobila status kandidata Turska kad i Hrvatska. Hrvatska je odavno u Evropskoj uniji, o Turskoj nema govora. Sad, kako dakle, pitanje je to, kao što si rekla, Olja, kako dakle ipak primiti u Evropsku uniju Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju, a da se pritom ne snize postojeći kriterijumi unije za prijem, a čekanje ovih zemalja opet da se ne produži za tih više decenija o kojima je govorio Macron. I Macron je našao jedno rješenje koje moram da stavim pod navodnice, iako je to moja interpretacija. Mislim, rješenje pod navodnicama zato što je to rješenje koje faktički zapravo nije realno za sada. Evo zbog čega. On je rekao napravit ćemo, dakle, to je tipična Macronova, inače, dijalektika zbog koje mu se mnogi ovde satiričari Francuskoj podsmevaju, to je njihova omiljena tema. Može i ovo, može da, ali u isto vrijeme da to da bude i ne. Dakle, da bude proširenje Evropske unije, ali u isto vrijeme da ne bude proširenje Evropske unije. Zbog čega? Pa pre svega zbog glasača u svim, naročito zapadnoevropskim zemljama, zapadnoevropskim takozvanim starim zemljama unije, gdje biračko telo uopšte nije spremno, ne postoji horizont očekivanja da se to širenje zaustavi, jer postoji jedna evidentna ekonomska kriza i brojevi i statistike i ekonomska situacija koja pokazuje da te zemlje, stare zemlje Evropske unije, zapravo više nemaju, kada se pogleda standard širokih takozvanih masa, više nemaju koristi od Evropske unije. I dakle, na Dan Evrope u Strasburu predsjednik Macron je rekao da je potrebno uspostaviti evropsku političku zajednicu koja bi bila Evropa šira od Evropske unije. Ovo dosta deluje književno, više književno nego precizno politički. Zatim je rekao, pored ovih zemalja, tu imamo i zemlje Zapadnog Balkana koje su već u procesu ulaska Evropske unije. Ništa ovo nije jasno. Da li to znači da će te zemlje Zapadnog Balkana ući u ovu evropsku političku zajednicu širu Evropske unije ili će biti primljene na klasičan, tako da kažem, način u Evropsku uniju? Jedino Srbija i Crna Gora, podsjećam vas, imaju status kandidata i u procesu su ulaska u Evropsku uniju. I na zajedničkoj konferenciji za štampu istog dana popodne u Berlinu sa kancelarom Scholzom Macron je dao do znanja da te dve zemlje, dakle Srbija i Crna Gora, da bi one mogle da računaju na prijem po ustaljenoj proceduri jer su već pred vratima. Ali ovo je opet jedna interpretacija, on nije bio precizan. Ovo je interpretacija na osnovu gramatike koju je upotrebio, upotrebio kondicional u prezentu i tako dalje. Znači, to bi moglo da bude, ali...
Ne mora da znači, da.
Da. Dakle, ostalo je nejasno. Da li po Macronu Severna Makedonija, Albanija, Kosovo i Bosna i Hercegovina, koje su samo započele pregovor o pridruživanju, treba da se nađu jedino u tom utešnom prijemu na dugom štapu u Evropsku političku zajednicu, koja bi bila neka vrsta spoljnog kruga postojeće Evropske unije, kako je on rekao, Evropa oko Evropske unije. On je također rekao u jednom vrlo poetičnom govoru da treba da razmišljamo ovde u Evropskoj uniji o drugoj i drugačijoj Evropi, ne dovodeći u pitanje ono što smo do sada izgradili. Macron je to rekao najavivši za jun mesec u Briselu razgovore o reformi Evropske unije, kao i samit o Zapadnom Balkanu koji će tom evropskom redovnom samitu u junu prethoditi, to je kraj juna meseca. On je također rekao, uspostavljanje evropske političke zajednice omogućilo bi demokratskim državama koje poštuju naše osnovne vrednosti da pronađu nov prostor političke saradnje, bezbednosti, energetske saradnje, saobraćaja, investicija u infrastrukture, kretanja ljudi i tako dalje. O čemu je ovde reč? Ono što možemo da razaznamo, jer stvari su u prestrojavanju već godinama, geopolitički prostor u Evropi i u svetu je u jednoj perestrojci, tako da kažem, i za sada je sve u magli. Ono što može da se razazna ovde, da je, bar kada je reč o Macronovom govoru, reč o ponovnom lansiranju reforme unutrašnje strukture Evropske unije koju je francuski predsjednik već izložio 2017. godine na Sorboni, čemu sam izveštavala, i koja podrazumeva uspostavljanje Evrope u više krugova. Da vas podsjetim, prema tom predlogu postojalo bi jedno federalizovano jezgro od nekoliko država u ono vreme, odmah su prve reakcije govorile Španija, Italija, Francuska i Nemačka, ili od 16 država članica eurozone koje dakle imaju za monetu euro, koje bi to jezgro bi bilo federalizovano i imalo bi zajedničkog ministra financija, zajedničku politiku odbrane i spoljnih poslova, pa čak i zajednički parlament. Drugi krug činile bi države Evropske unije koje su van eurozone, a zatim bi išao krug koji je Macron sada nazvao, evo to je novina, Evropom, širom od Evropske unije, to je sa Evropskom političkom zajednicom. Arhitektura takve Evropske unije zasniva se na načelu što je jedna država više svog suvereniteta prenela na Evropsku uniju, dakle na ono jezgro, to je ona bliža jezgru. I dakle, srazmjerna su tome i njena prava i njene financijske dobiti od članstva u Evropskoj uniji. I Macron je interesantno istakao da bi ova dakle evropska politička zajednica bila otvorena i za one koji su napustili Evropsku uniju, očigledno tu je mislio na Veliku Britaniju.
Da, taj njegov prvobitni predlog o Evropi u više krugova je delom propao i zbog neslaganja tadašnje kancelarke Angele Merkel. I ovoga puta nemački kancelar je prilično rezervisan, nije bio tako eksplicitan u smislu odbijanja mogućnosti koje nudi ovaj Macronov predlog. Dakle, kako u tom smislu ocenjujemo te reakcije? Na drugoj strani ima i onih koji su sa oduševljenjem to prihvatili.
Pa, znate šta, ovde vidimo da postoji jedan kontinuitet. Istorija je, u stvari, istorija Evrope i kratka i dugačka. U smislu, postoji kontinuitet od francusko-nemačkog rivalstva. I to se osjeća, kao što sam rekla, 2017. Macron je predložio ono što je Nemcima apsolutno u njihovom mentalitetu, u njihovoj kulturi potpuno neprihvatljivo, a to je da oni sa Latinima dele novčanik. Dakle, da imaju zajedničkog ministra financija, to je nezamislivo. Ali sad, budućnost može da nas demantuje, ali kažem opet, to bi bilo nešto što bi bilo ravno ne iznenađenju, nego čudu. E sad, o čemu je ovde reč? O zajedničkoj konferenciji za štampu u Berlinu, koju sam pomenula, znači to je bilo na dan pobede popodne, predveče, kancelar Scholz je ocenio Macronove predloge vrlo zanimljivi, to oko diplomatski. I onda je podržao preispitivanje osnivačkih ugovora Evropske unije, što je Macron takođe predložio. Što to znači? I to je odmah prihvatila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Šta to znači? Preispitat ćemo osnivačke ugovore, to je pre svega Lisabonski ugovor koji ima ulogu Ustava Evropske unije. Tu su ugovori o funkcionisanju Evropske unije i pre svega ugovor donoše, ona odrednica koja govori kako se donose odluke jednoglasno i da jedna zemlja može da postavi veto. E sad oni će, Macron je rekao da bi to trebalo izmeniti, trebalo bi revidirati ugovore. Ali znate, to je potpuno, uopšte ne može da se shvati ako se ne zna da Macron ima ovde parlamentarne izbore koji su krajnje neizvestan je rezultat tih parlamentarnih izbora po njega jer se levica konačno udružila, ne bi moglo da se shvati kako je moguće da on uopšte tako nešto predlaže. Evo zbog čega. Vi, da bi se revidirali, jedan jedini zarez da bi se izmenili u osnivačkom ugovoru, u tekstu osnivačkog ugovora Evropske unije, vi morate da imate jednoglasnu podršku. On vrlo dobro zna da neće imati
jednoglasnu podršku. Pa već ima, je li tako, protivljenja, tako da se može reći da je taj predlog odbijen.
Pa može se reći da je odbijen, ali ono što iznenađujuće, to je što je on to unapred zna.
Da.
I on je dobio pismo 13 zemalja, to možemo kasnije, mogu da, evo odmah ću vam reći koje su to zemlje. To su zemlje, dakle, koje su vrlo bliske NATO-u. I uglavnom to su istočnoevropske zemlje, njih 13, Bugarska, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Letonija, Litvanija, Malta, Poljska, Češka, Rumunija, Slovenija i Švedska, koje su rekle ne, ne, nema govora, ova Evropska unija dobro funkcioniše. U čemu je stvar? Mi nemamo nameru ništa da menjamo. Evo, pokazalo se da Evropska unija funkcioniše i tokom pandemije, to je njihovo mišljenje, to je vrlo ovako diskutabilno, a i u ovom ratu u Ukrajini. Ali da se vratimo na Nemačku, koju imamo još jedan minut, jer ovo je vrlo interesantna jedna stvar, jedna tema i za same zemlje Zapadnog Balkana. Naime, dakle, na toj konferenciji za štampu, vraćam se na to, Scholz je ocenio Macronove predloge, kao što rekao, zanimljivim, podržao je preispitivanje osnivačkih ugovora Evropske unije, vrlo učitivo, znajući sve ovo što sam rekla, da je to apsolutno nemoguće, ali je dodao da ipak je upotrebio tu reč, ipak treba nagraditi napore koje učinila Severna Makedonija. Znači, aluzija na to da ta Severna Makedonija, iako nije u statusu kandidata, ona ne bi trebalo da ulazi u onu hipotetičnu evropsku političku zajednicu, već u Evropsku uniju. I kancelar je tako uradio šta? On je diplomatski podsjetio predsjednika Makrona da Severna Makedonija i Albanija još nisu dobile status kandidata za prijem, iako je to početkom novembra 2019. godine bila gotova stvar, upravo zato što ih je Francuska tada iznenada blokirala. Ja se sećam, u ministarstvu u Berlinu, ja sam tada bila u Evropskom parlamentu, ovde u Strasburu, bila je plenarno zasedanje, koliko su Nemci bili bukvalno besni, Nemačka je naravno ćutke prihvatila ovu francusku blokadu šta je mogla, ali tako reći stežući zube. I za odluke da se blokira Makedonija i Albanija 2019. bilo je zapravo to nezadovoljstvo Makrona zbog toga što nemačka kancelarka prećutno je ona nije podržala njegov predlog o stvaranju te federalizovane Evropske unije sa naddržavnim evropskim krovom u više krugova o kojoj smo govorili. I Macron je blokirajući početak pregovora sa Tiranom i Skopljem 2019. godine zapravo, i to stoji danas, poručio Berlinu da Francuska neće više u ime evropsko-unijskog zajedništva da podržava nemačku strategiju širenja nemačkog, pre svega nemačkog, ekonomskog i političkog uticaja na prostoru istoka i jugoistoka Evrope. A da za uzvrat Francuska pritom ne dobije ništa. Nije dobila ni faktičku podršku Macronovom planu federalnog ujedinjavanja u evropsku naddržavu, nikakvu, dakle to je ostalo mrtvo slovo na papiru od 2017. Nije dobila ni neku značajniju podršku čak ni do dan danas, a pogotovo tada, 2019. godine, kada je reč o njenim interesima, koji nisu toliko u istočnoj Evropi, Francuska je faktički odsutna, tu i tamo, nešto se pokazalo, njeno ekonomsko prisustvo, ali sve to zapravo je nemačka zona uticaja. Dakle, ona nije dobila za uzvrat nešto u Severnoj Africi, u Africi, gde je je njena zona uticaja tradicionalna, jer su to bile francuske kolonije sa kojima je Francuska ostala u, dakle, u ekonomskim tesnim ekonomskim odnosima. Dakle, evo, to je kontekst, to je situacija da bismo mogli da razumemo zbog čega je ovo sve ovoliko nejasno. Mm-hmm. Zbog čega je to pitanje proširenja Evropske unije zapravo pitanje koje je kolateralno i koje će se tako i rešavati. Ono će se rešavati zapravo sada sa povratkom Sjedinjenih Američkih Država u Evropu posle onog Trumpovog odlaska, koji je za mnoge bio i spektakularan i imao velike posljedice. Sada će se ono rešavati, to pitanje proširenja Evropske unije, najverovatnije, kažem, kako se nazire u ovoj magli, u funkciji interesa, pre svega NATO-a. I vidjet ćemo kako će to izgleda, kako će ta savezništva nova da izgledaju i da se, sklapaju, jer možda je to slučajno, ali možda i nije. Macron je, na primjer, govoreći o toj svojoj evropskoj političkoj zajednici, pomenuo predlog predsjednika Mitterranda, svog dalekog prethodnika 1989. godine, koji je predlagao, dakle, u vreme kada se Sovjetski savez raspao, stvaranje jedne evropske konfederacije u kojoj bi bila uključena i Rusija.
Da. Ali za sada nema nagovešte da bi nešto tako moglo biti realnost.
Naravno, da. Interesantno da je u sred rata, dakle, mi vidimo kako su stvari zaoštrene, ne samo bukvalno na terenu, na frontu, koliko civili stradaju i tako dalje, to je sve jedna ogromna tragedija i stvari su zaoštrene, propaganda je dosegla, da kažem, svoj maksimum sa svih strana jer se vodi rat, ali vidimo da uprkos tome Macron je došao na ideju da pomene taj Mitterrandov predlog i da ga evocira, dakle, u ovakvom kontekstu, to je dosta začuđujuće. I on je rekao, Mitterrandov predlog nije imao budućnost, bez sumnje došao je prerano. I bio je neprihvatljiv za istočnoevropske zemlje koje su u to vreme se tek oslobodile od sovjetske dominacije. Evo na što je Macron želeo da podsjeti na Dan Evrope kada je govorio u Strasburu.
Nataša, najlepše ti hvala. Vrlo zanimljiv kontekst. Uspjela si da nam ga na neki način približiš, a nije realno da procenimo u kom pravcu će se sve ovo razvijati, ali imamo neku orijentaciju. Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura, bila je sagovornik našeg programa.
I'm penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, Choco Keks 300 grama ili Noizet 270 grama 239,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Umetnica mora biti zdrava, biti zdrava.
Direktan prenos Eurosonga, 10. 12. i 14. maj. Budite uz Radio Beograd 1 od 21 čas uz Katarinu Epštajn i Nikoletu Dojčinović.
Yeah.
10:38, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Od posljednjeg popisa stanovništva u Srbiji prošlo je 11 godina. Novi je trebalo da bude lane, ali je pomeren zbog pandemije. Konačno, popisivači kreću na teren 1. oktobra. Pripreme su uveliko u toku, bit će puno i novina. Više detalja saznaćemo u razgovoru sa Ljiljanom Đorđević, načelnicom odeljenja za popis stanovništva u Republičkom zavodu za statistiku. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Ajte na početku da vidimo da li činjenica da je popis odložen nešto remeti u toj ustaljenoj dinamici održavanja popisa?
Pa ne remeti, značajno. Jeste da je nama idealno bilo da sprovedemo popis u aprilu 2021. godine, ali nije tako strašno iako pomerimo za godinu dana. Naime, Ujedinjene nacije su donele rezoluciju po kojoj sve zemlje, države, članice Ujedinjenih nacija imaju obavezu da u periodu od 2015. do 2024. godine sprovedu najmanje jedan popis. Tako da smo svakako u tom okviru. Većina zemalja Evropske unije je sprovela 2021. ali nisu čak ni sve zemlje Evropske unije sproveli, na primjer Nemačka, Mađarska su odložile kao i mi za ovaj period, mislim da i Albanija odložila.
Predstojeći popis donosi i neke novine i koliko smo uspeli da shvatimo, najviše njih se odnosi na samu organizaciju.
Tako je. Najznačajnija novina u odnosu na prethodne popise upravo se odnosi na način prikupljanja podataka. Naime, popisivači će po prvi put u popisima kod nas umjesto papirnih upitnika popunjavati elektronske upitnike i za to će koristiti laptopove. Druga promjena u organizaciji jeste i ta što će popis sada da traje mjesec dana, znači od 1. do 31. oktobra, a ako se vaši slušalci sećaju, prethodni popis je trajao 15 dana. Time angažujemo svakako, prošli put smo angažovali daleko više popisivača, tako da ćemo ovoga puta sa manjim brojem popisivača, ali sa dužim periodom popisivanja uspjeti da završimo sve, nadamo se.
Da, i koje bi bile prednosti tog nekog novog načina rada?
Da, pa popis se svakako sprovodi tradicionalnom metodom, znači popisivač ide od vrata do vrata i prikuplja podatke. Tako da što se toga tiče nemamo neke naročite izmene, ali prednosti prikupljanja podataka pomoću laptopova su svakako da će rezultati da budu brže obrađeni i objavljeni, jer nemamo onu fazu unosa podataka koja je trajala više mjeseci. Mi smo više od 12 miliona upitnika različitih imali, trebalo ih je uneti. U prošlom popisu smo koristili optičko prepoznavanje, skeniranje svega toga i to je trajalo nekoliko mjeseci. Sada tu fazu bukvalno preskačemo. Tako da podaci koje popisivači prikupe na terenu, unesu u laptop, šalju se direktno u našu bazu. Tako da će biti omogućeno i svakodnevno praćenje rada popisivača u realnom vremenu, što je velika prednost. Dalje, i bolji kvalitet podataka će biti obezbeđen, jer su samo u aplikaciji određena pravila logičke kontrole. Pa, na primjer, tako dete koje ima 2 godine nećete pitati o ekonomskoj aktivnosti. Sama aplikacija vodi popisivača i brže će završavati popisivanje, pa će se manje zadržavati i u stanovima građana. Dalje, obezbeđena je daleko bolja zaštita ličnih podataka, jer se podaci koje je popisivač uneo šalju u centralnu bazu. Lični podaci su kriptovani, niko ne može da im pristupi, za razliku od ranijih situacija kada ste imali popisivača koji sa sobom nosi u torbi gomilu popisnica koje je popunio po gradu. Znači, i tu je prednost.
Da. Sad kad smo kod pitanja, da li će u tom smislu biti nekih promjena u odnosu na pitanja koja su postavljena na prethodnom popisu?
Nema značajnih promjena u metodologiji, kako mi kažemo, u sadržaju popisnih upitnika. Kao i u svim prethodnim popisima postavljaju se pitanja o starosti, polu, bračnom statusu, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti, maternjem jeziku. Onda pitamo za obrazovne karakteristike, ekonomsku aktivnost, migracije. Znači, to su ta klasična pitanja. Jer prilikom definisanja sadržaja upitnika mi moramo da uključimo sva obavezna pitanja prema međunarodnim preporukama koje sve zemlje u svetu moraju da uključe kako bi podaci bili uporedivi. E sada, pored tih pitanja, mi uključujemo i pitanja od nacionalnog interesa i vodimo računa i o uporedivosti podataka sa ranijim popisima. Pored toga gledamo i koji su bili zahtjevi korisnika u ovom periodu posle popisa, šta je to od podataka što je nedostajalo, tako da smo u skladu sa tim neka pitanja delimično korigovali, kao što na primjer imali smo pitanje da li lice ikada živjelo van Republike Srbije i kada je došlo u Srbiju. Mi smo u prošlom popisu iskoristili to pitanje koje je obavezno u popisu. Iskoristili smo da dobijemo podatke o povratnicima iz inostranstva. A ovoga puta smo tu dodali još jedno dodatno pitanje, u stvari kada su ta lica otišla i kada su se vratila, kako bismo mogli da pratimo malo te migracije i da sagledamo gde su naši povratnici, u kom periodu najčešće odlazili i u koje države i koliko dugo su se zadržavali u inostranstvu. I to je jedno od tih pitanja koja su malo korigovana. Imamo pitanje koje se odnosi na fertilitet. Na zahtev naučnih radnika uključili smo, sada postavljamo pitanja o broju biološke dece i muškarcima. Ranije smo pitali samo za broj živorođene dece žene, a sada to pitanje postavljamo i muškarcima, pa da sagledamo malo i kada oni dobijaju prvo dete i jako, jako zanimljivi podaci će se dobiti, a podaci o muškom fertilitetu nedostaju.
Da, ima li nekih pitanja na koje se ne mora odgovoriti?
Pa prema zakonu o popisu građani su dužni da daju tačne odgovore na sva pitanja koja im se postavljaju. Mi svakako prikupljamo podatke na osnovu izjave građana. Postoje pitanja kao što je na primjer nacionalna pripadnost i veroispovest. U skladu sa Ustavom lice nije dužno da da odgovor na ta pitanja ukoliko ne želi. Također imamo i pitanje o invaliditetu, na koje to je onako poprilično lično pitanje, tako da ne mora da se odgovori, ali imamo opciju ne želi da odgovori.
Da. Pomenuli ste da će biti manje popisivača, hajde da čujemo koliki je to broj i da li je već krenula neka priprema u tom smislu, neka obuka, prijavljivanje, da prosto obavestimo one koji bi možda bili zainteresovani.
Da, pa ovoga puta ćemo angažovati negde oko 15.000 popisivača, znači na celoj teritoriji ukupno. Javni poziv za prijavljivanje kandidata biće objavljen krajem jula, možda tu posle 20. jula svakako. I taj poziv će biti u svim medijima, na našem sajtu će biti detaljno objašnjeno i kako se prijavljuje, šta popunjava se elektronska prijava, ali bitno je možda da naši slušalci vaši da znaju da bi neko bio popisivač, treba da ima završenu najmanje srednju trogodišnju školu, da je punoletan, da je državljanin Srbije, da posjeduje osnovna znanja rada na računaru i da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, jer moramo da vodimo računa koga šaljemo u domove građana. Prednost pri izboru će svakako imati kada ih bodujemo nezaposlena lica sa višim nivoom obrazovanja. Predviđeno je testiranje znanja rada na računaru i kandidati koji budu izabrani će ići na petodnevnu obuku za popisivače koja će biti organizovana početkom septembra, od početka septembra pa negde do 20. po grupama će biti podeljeni. Obuka će biti u opštini u kojoj stanuju popisivači i kompletan postupak izbora će biti transparentan i nepristrasan i sve informacije će biti na našem sajtu. Evo mogu da kažem, ako je neko zainteresovan, može da redovno ćemo objavljivati informacije ne samo na sajtu zavoda, već i na popisnom sajtu. Popis 2022.stat.gov.rs, on je aktivan, pa mogu svi da pogledaju sve informacije.
I napomenuli ste kao jednu od prednosti novog načina rada bržu obradu podataka, da li to znači da ćemo brzo dobiti te neke prve rezultate?
Da, brže nego što smo ranije to mogli. Što se samih prvih rezultata tiče, to su preliminarni podaci gdje ćemo objaviti samo ukupan broj popisanih stanova, domaćinstava i lica po opštinama i gradovima i ti rezultati će biti objavljeni Po zakonu smo mi dužni da ih objavimo najkasnije mjesec dana po završetku terenske realizacije popisa. Znači u novembru, do kraja novembra će biti objavljeni. A nakon toga postoje opet neke obrade, jeste da je ubrza, nemamo fazu unosa podataka, ali obrada svakako mora da se uradi, tako da ćemo konačne rezultate krenuti da objavljujemo 2023. godine negdje na proleće po raznim obeležima. Znači, bitno je da imamo sve podatke, objavljivat ćemo sukcesivno, tabelu po tabelu, knjigu po knjigu, sve ćemo to objavljivati na našem sajtu, bit će i konferencije, prikazivat ćemo rezultate, analizirati. Znači, cilj ovog popisa je u stvari kao i svakog drugog da dobijemo preciznu sliku koliko nas ima, kakva je teritorijalna distribucija stanovništva, koja su nam sela opustela, koliko smo stari, kakva je obrazovna struktura, u kakvim uslovima živimo, kakva je opremljeno stanova, instalacijama, čime se grejemo, koliko imamo porodica i puno, puno drugih podataka. I sve te podatke ćemo imati na najnižem mogućem teritorijalnom nivou.
Da, i zato je važno da se ljudi odazovu bez ikakvih ograničenja, predrasuda i strahova.
Absolutno.
Zato što ima nekih...
Da, bitno je naglasiti da podaci u popisu koji se prikupljaju, oni se koriste isključivo u statističke svrhe. Objavljuju se samo agregirani podaci, znači po opštinama, naseljenim mestima, regionima. Lični podaci građana su u potpunosti zaštićeni i nikome se ne mogu ustupati, niti se mogu objavljivati. Znači, niko nema prava da na osnovu odgovora ispitanika na popisna pitanja nameće građanima bilo kakve obaveze, niti da od njih bilo što potražuje. To je čista statistika. A ovlašćeni popisivač ide od vrata do vrata, unosi odgovore građana u aplikaciju na laptopu. Biće organizovan i rad infocentra za građane gdje će besplatno moći da pozovu telefonom i postave pitanje u vezi sa popisom ako treba i da provere identitet popisivača.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i na zaista dragocenim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Čini se da je rano, ali nije na odmet da već o ovome počnemo da pričamo i sa nestrpljenjem iščekujemo kakvi će rezultati popisa biti. Ljiljana Đorđević, načelnik odeljenja za popis u Republičkom zavodu za statistiku, bila je sagovornik našeg programa.
Yeah. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovo je predalo zvaničan zahtev za prijem u Savet Evrope, potvrdio je pre nekoliko minuta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio je za sutra i sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost.
Sad sam dobio tu informaciju, Donika Gervala predala zahtev, zvaničan zahtev za ulazak takozvanog Kosova u Savet Evrope i time je Priština pokazala da je srušila još jedan sporazum koji je potpisan, to je Vašingtonski sporazum. Brutalno su ga pogazili i pregazili, ne sekiraju se ni za što. I posle desetogodišnjeg gotovog gaženja briselskog sporazuma, sad su pogazili i Vašingtonski sporazum, rezoluciju 1244, ni oni, ni njihovi mentori nikada nisu poštovali. Na nama je da ne uđemo u mržnju i da ne uđemo u psihozu sukoba, ali da na odgovoran, racionalan i ozbiljan način pružimo čvrsti, snažan odgovor. U skladu sa tim zakazao sam za sutra u 11 sati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost i u narednim nedeljama mi ćemo dati sve od sebe da pokažemo da možemo da se borimo, da možemo da čuvamo svoju zemlju.
Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost zakazana je i posle informacije iz Brisela da će na sastancima na kojima će se govoriti o evropskoj bezbednosnoj politici od sada moći da učestvuju samo one države sa Zapadnog Balkana koje su se pridružile sankcijama protiv Rusije. U Ukrajini se i dalje vode žestoke borbe na istoku te zemlje duž cele linije fronta u regionu Donbasa. Nastavljaju se i borbe oko železare Azovstalj u Mariupolju. U granatiranju ruske pogranične oblasti Belgorod sa ukrajinske teritorije ubijena je jedna osoba, sedam je ranjeno, rekao je regionalni guverner. Državna tužiteljka Ukrajine je najavila prvo suđenje za navodne ratne zločine zarobljenom ruskom vojniku koji je optužen za ubistvo civila. Finska mora podneti zahtev za članstvo u NATO savezu bez odlaganja, navodi se u današnjem zajedničkom saopštenju finskog predsjednika Saulija Ninista i premijerke Sane Marin, javlja Reuters. Ova odluka, koja bi trebalo da bude odobrena u parlamentu, doneta je nakon ruske akcije u Ukrajini. U Beogradu je, posle dve godine pauze, otvoren sajam automobila. Vozila predstavljaju 210 izlagača, od kojih su 25 isključivo električni. Tokom obilaska sajma predsjednik Vučić je rekao da je ponosan na Beograd, jer se, posle epidemije koronavirusa, prvi automoto show u Evropi održava upravo u glavnom gradu Srbije. Podsjetio je na to da će Stellantis uskoro u Kragujevcu proizvoditi najmoderniji električni gradski automobil. Budućnost je ekološki održivo vozilo, a očekujem dolazak još dva proizvođača automobila, najavio je Vučić.
Ako uspemo da dobijemo do kraja juna dogovor i odluku da neka od tih velikih svjetskih kompanija sa kojima razgovaramo, pregovaramo i za koje se borimo i ulažemo više truda nego svi drugi, a vi znate o čemu ja govorim, ako to dobijemo, onda je Srbija druga zemlja, onda je sve drugačije, to mi je važno. Mi sad moramo da radimo, to je velika važnost i ogroman značaj. Gde god odete u Evropu, danas ćete vidjeti i u najudaljenija sela vidjet ćete električne priključke, dakle da možete da prikačite svoj električni automobil. Mi ništa od toga nemamo i to je nešto što moramo dramatično da promenimo u narednih već godinu dana.
Beogradski sajam traje do nedelje 15. maja. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da u ponedeljak 16. maja počinje novi krug prijeve za jednokratnu pomoć mladima u iznosu od 100 evra i naveo da će novac biti isplaćen 1., 2. i 3. juna. Prijeva traje do 31. maja na portalu Uprave za Trezor, a pravo na prijevu imaju mladi od 16 do 29 godina koji se nisu prijavili u prvom krugu, a oni koji su već to učinili ne moraju ponovo da se prijavljuju. Večeras je na programu drugo polufinale izbora za pesmu Eurovizija. Naša predstavnica Ana Đurić-Konstrakta nastupa pod rednim brojem 3. Prenos možete pratiti od 20.50 na talasima prvog programa Radio Beograda. Hiljade vernika iz Crne Gore i regiona došlo je u manastir Ostrog, gde se danas obeležava praznik Svetog Vasilija Ostroškog, a mnogi od njih su, u skladu sa verovanjima, prenoćili na plotovu ispred manastira. U Nikšiću će u 18 časova biti održana litija. Prethodno će u manastiru Ostrog razgovarati patrijarh Porfirije i crnogorski premijer Dritan Abazović. U osmini finala Mastersa u Rimu, Filip Krajinović se oko 14.30 sastaje sa Janikom Sinerom. Nešto kasnije, oko 17 časova, Novak Đoković igraće protiv Stena Vavrinke. Pred nama je sunčan, najtopliji dan od početka godine, temperatura do 31 stepen, u Nišu trenutno 20 stepeni, u Kragujevcu 23, u Novom Sadu i u Beogradu 25 stepeni. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Preporučujemo vam da ostanete na istim talasima. Slušate naš magazin, sa vama do 13, Olivera Stajić.
Touch me like you do, ta ta, touch me like you do.
11.10, u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Tradicionalna nacionalna manifestacija Maj mesec matematike počela je pre dva dana. Pod sloganom Više od igre odvija se širom Srbije i to kroz saradnju nastavnika osnovnih i srednjih škola kao i kroz mrežu naučnih klubova. Organizator je Centar za promociju nauke, a odatle nam je stigla koordinator manifestacije Danijela Vučićević. Danijela, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan.
Šta je osnovna tema ovogodišnje manifestacije?
Osnovna tema ovogodišnje manifestacije jeste matematika i gaming, odnosno na koji način sve možemo povezati matematiku i video igre. Osnovna ideja jeste bila da otpakujemo te procese koje se nalaze iza video igara, koje su nam nevidljive, jer dok igramo video igre uopšte ne razmišljamo šta je sve to u pozadini, a danas se nalazimo i u vremenu kada nam je svaka informacija dostupna na jedan klik, a ne zapitamo se kakva sve nauka i tehnologija leži iza toga. Tako da je osnovno bilo da matematiku nekako povežemo i da potražimo te neke odgovore koje smo shvatili zapravo da se nalaze i u dalekoj prošlosti, jer je gaming jedna vrlo bogata i istorija i kultura. A potom drugi cilj jeste bio te video igre vratiti u obrazovanje, odnosno posljednjih 10 godina oni jesu intenzivno deo obrazovanja, ali kroz ovu manifestaciju smo želeli da pokažemo da nastavnici zajedno sa svojim učenicima mogu kreirati svoj čas koristeći neke elemente iz video igara i na taj način stimulisati učenike da se što više uključe u proces učenja.
E sad da vidimo u kojim formatima će se to realizovati.
Realizovat će se kroz različite formate. Tu su pre svega tri interaktivne izložbe koje opisuju prvo istoriju video igara, zatim jedna izložba koja otpakuje ceo taj proces dok ne kreiramo jednu igricu do kraja, i treća izložba jeste izložba koju su sami srednjoškolci kreirali i imat ćemo zapravo pet novih igara koji pokazuju matematiku i priče koje se nalaze iza toga. Zatim matemateatar, odnosno trenutak kada matematika ima svog glumca i vraćamo se u davnu prošlost kod Pitagore i Arhimeda i otkrivamo matematiku iz davnih dana. Potom kroz interaktivne eksponate koji nam dočaravaju neke pojmove poput verovatnoće iz matematike. Potom tu su radionice, naša Tetris soba koja nam pokazuje kako to popločavanje u Tetrisu matematički prikazujemo, koje je realizovano s pomoć našeg partnera Play Studija, i kroz jednu interaktivnu postavku energije igre gde se zapravo igramo kako se energija skladišti, kako se koristi, i to sve uz pomoć našeg drugog partnera Schneider Electrica.
Što biste od tih sadržaja izdvojili kao najatraktivnije?
Pa, najatraktivnije su uvek izložbe, zato što prosto se vraćamo u tu davnu prošlost, zato što je i to susret generacija gde dolaze roditelji sa svojom decom i oni se hvataju za Tetrise koji su nastali 84. godine, a deca su prosto u potpunom šoku kad vide tu konzolu, jer oni danas Tetris igraju na telefonu. Tako da je to jedna od zanimljivijih postavki. Takođe matemateatar je jako zanimljiv zato što je jedan vid predstave i to su vid radionice koji je na prijavu sredom i petkom za školske posete, a subotom je otvoren za individualne posete.
Ako sam dobro razumela, ove godine malo veći angažman i učešće nastavnika. E sad, šta će biti ta neka njihova uloga? Kako ste zamislili da se to umrežava?
Jeste, ove godine smo uključili nastavnike prvo kroz naš konkurs Edu Gaming koji je trajao dva meseca pred samu manifestaciju, i oni su zajedno sa svojim učenicima kreirali jedan svoj nastavni čas vezujući matematiku sa drugim predmetima i pokazujući kako to može da bude jedna igra na času, i bit će proglašenje najkreativnija videa 17. maja. Potom smo angažovali kroz naš naučni karavan koji će iz 20 gradova iz cijele Srbije dovesti učenike i nastavnike da zajedno sa nama učestvuju u sadržajima i da na neki način sa njima kreiramo možda i neki novi sadržaj, i na taj način zapravo stvorimo i male ambasadore u ostalim gradovima koji će na jedan lep i otvoren način raditi decentralizaciju nauke.
Da, u poslednje vreme se potencira to primenjeno znanje i to mi se čini posebno važno za te mlađe uzraste da razumeju i zavole matematiku, i pretpostavljam da je i ovogodišnja manifestacija koncipirana sa tim ciljem.
Jeste, to nam je jako bitno da matematiku uvežemo sa relevantnim temama i sa svakodnevnicom. Tako da oni kada dođu, oni zaista to, zato i jesu video igre. Svi ih volimo i hajde nešto što volimo da im pokažemo da je matematika iza toga koja je onako malo bauk i nije tako jednostavno za shvatanje, i kada im to pojednostavite bude zaista jednostavnije i taj neki user experience u prostoru je jako bitan, tako da sve je interaktivno, sve je, možete da pipnete, da osetite, da čujete, i to je ono što nam je jako važno svake godine, tako i ove.
Da, i važno je također da se izlazi malo iz Beograda, i u drugim gradovima će biti organizovane manifestacije. Možemo li dati neke naznake, prosto neku vrstu informacije da ljudi znaju šta ih očekuje?
Jeste, Centar za promociju nauke 2016. godine osnovao mrežu naučnih klubova koji postoji u 12 gradova i svi naučni klubovi će se tokom ovog maja na nedelju ili dve uključiti, gde će biti dostupne izložbe, radionice u njihovim gradovima, sve se nalazi na njihovim sajtovima i svi njihovi sugrađani će moći da isprate i da dođu i da učestvuju.
Najlepše hvala na svim ovim informacijama. Pratimo ovu manifestaciju zajedno sa vama, Danijela Vučićević, koordinator manifestacije Maj mesec matematike. Za koji minut obogatit ćemo ovu priču razgovorom sa matematičarima, dobitnicima priznanja na tek završenoj Balkanskoj matematičkoj olimpijadi. To je nekako onako, kako bih rekla, šlag na torti kada je reč o našim mladim talentima. Najlepše vam hvala još jednom.
Hvala vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS. Tvoj svet.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Popović, glumac i pesnik, govori o tome zašto voli delo Zemljane Dozija, vladike Nikolaja Velimirovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Danas časova 24 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Na neki način nastavljamo priču o matematici. Naime, u predvečerje manifestacije Maj mesec matematike, naši mladi matematičari obradovali su nas osvajanjem 6 medalja, jednom srebrna i 5 bronzanih na 39. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi koja je održana na Kipru. Tako učenici matematičke gimnazije održavaju rejting svojih starijih kolega. Tim povodom sagovornici su nam direktorka gimnazije Mirjana Katić i jedan od osvajača medalje, učenik Vasilije Ivanović. Najpre pozdrav Vasiliju Ivanoviću i čestitke za osvajanje bronzane medalje. Vasilije, hvala ti što govoriš za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama na čestitkama i što ste me pozvali.
I da čujemo najpre koliko je bilo teško doći do medalje na ovom takmičenju.
Pa naravno da je bilo teško doći do medalje, ali još teže je bilo osvojiti mesto u našoj ekipi da predstavljamo Srbiju.
E, čime si se ti izdvojio?
Pa, svako si izdvojio koji je prošao od nas, ja bih rekao da za mene presudno bilo znanje neke kombinatorike i geometrije, tako nešto.
Da. Kako je bila konkurencija na takmičenju?
Konkurencija je bila jaka, Rumuni i Grci su baš dobro uradili, Rumuni su poznati inače za dobro rade ovakvo takmičenje, ali mi smo i dalje otišli tamo da damo sve od sebe, da uradimo što bolje.
Da, i ovo je posle nekog vremena prvi put da ste neposredno radili, dakle ne online, jel tako, prošla je pandemija i pretpostavljam da je i to doprinjelo nekoj vrsti uzbuđenja, ali i motivacije.
Definitivno da jeste.
Jeste, da.
Definitivno da jeste. Celo to iskustvo, odlazak u drugu zemlju, pa pričanje sa zadacima, o zadacima o drugim ljudima i definitivno je doprinalo iskustvu.
Da, pa u krajnjem slučaju i druženje.
Da.
Koliko je važno učestvovati na ovakvim takmičenjima i šta za tebe konkretno znači kad se ostvari jedan ovakav uspeh?
Pa, ovo je jedna od ciljeva o kojima sam sanjao ranije, tako da je stvarno mnogo lepo osjećaj i motivacija za nastavak dalje, da
se usavršavaš, da. Koji si razred, izvini?
Treći.
Dobro, ima još godinu dana, pa onda pretpostavljam ima i nekih planova za budućnost.
Pa ima. Bilo bi neodgovorno da ih nema.
Da. Ali pretpostavljam i da za ovih narednih godinu dana je u planu i učešće na nekim novim takmičenjima.
Naravno, evo već za nedelju dana imamo izborno takmičenje za međunarodnu olimpijadu koje će se održati sredinom jula.
Da, i puno sreće i hoćemo ponovo da te čujemo, da nam doneseš još neku medalju i da imamo razloga da ponovo razgovaramo. Najlepše ti hvala što si učestvovao u ovom razgovoru, a sada pozdrav direktorki matematičke gimnazije Mirjani Katić. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
I čestitke naravno i vama, to se podrazumeva.
Hvala puno, pre svega čestitke đacima i njihovim nastavnicima i njihovim porodicama. Uspjeh koji su postigli je veliki, pogotovo treba istaći da ekipa Srbije ove godine od 6 takmičara imala 4 takmičara koja se prije nisu takmičili na takmičenjima najvišeg ranga. To su mladi momci kojima je ovo bilo prvo veliko međunarodno takmičenje, još je bilo i uživo, znate, sve ostalo je zapravo prethodne 3 godine bilo online, tako da je njihov uspjeh još veći. Nadamo se da će nas obradovati na olimpijadi koja će biti u Norveškoj u početkom jula, tako da uspeh je dobar, naravno uvek može i bolje, ali momci će dati sve od sebe, bitno je da su svi osvojili medalju.
Da, i nastavlja se ta lepa tradicija učenika matematičke gimnazije. Da li kada je reč o ovakvim uspesima govorimo o tim nekim vanserijskim talentima ili o dobroj nastavnoj metodologiji i upornom radu?
Da vam kažem, svih 6 momaka su vanserijski talentovani za matematiku. To mogu da vam kažem iz prve ruke, ali talent nije dovoljan. Oni su zapravo uložili veliki trud da bi stigli do Kipra. Znači, to je maltene celoživotno, znate, kad vam kažu celoživotno učenje, to je u njihovom slučaju ovo učenje ceo život, zapravo matematike i posvećenost. ljubav prema matematici, van serijski talenat i zapravo rad. Naravno, veliki udeo u njihovim uspesima, naravno imaju i njihovi nastavnici, svi predavači koji su držali dodatne nastave u matematičkoj gimnaziji svih ovih godina, ali nemojte zaboraviti njihove porodice, imaju veliki udeo u ovom uspehu. Prosto oni su prepoznali njihov talenat i njihovi roditelji pre svega, ali tako su puno truda i ljubavi uložili u razvijanje i talenata pre nego što su postali učenici matematičke gimnazije. I samo da vam kažem, pred mene su još dva člana ekipe, jedan od njih je Mateja Vukelić, drugi Igor Engi, i taman da se nadovežem na ovo što ste pitali, njih dvojica su, recimo, osim što su van serijski talentovani za matematiku i postigli su izvanredne rezultate, da kažem, u prethodnoj maltene cijeloj deceniji, oni su, recimo, Mateja ima izuzetni rezultate u informatici, znači sve matematike, znate, to su vrhunski rezultati za informatike i nadamo se da će biti na olimpijadi iz informatike, da će tamo nas isto obradovati jednom medaljom, a recimo Igor je izvanredan isto iz fizike, prosto i pre nekoliko dana je došao iz Estonije, išao je na takmičenje koje je to bilo uživo iz fizike i tu nas je obradovao medaljom, tako da su to, da kažem, pravi pokazatelji kako zapravo ovi momci, naravno i devojke, inače imaju razne talente u sebi koje zapravo neguju.
Da, ono što želim da vas pitam je, što pretpostavljam, i vi ste svesni toga, da je veliki pritisak na matematičku gimnaziju, imajući u vidu naravno rating i prosto tu tradiciju koju ona već održava tolike godine. Kako se pravi najbolja selekcija? Prosto čini se da je neiscrpan taj niz fantastičnih matematičara.
Pa jeste, da vam kažem, matematička gimnazija će u septembru proslaviti 56 godina i znate, svake decenije iz koje smo izašli sa sjajnim rezultatima, nekad nam se činilo da ne može bolje od ovoga, a onda evo ih novi momci i devojke koji nam ta uverenja zapravo sruše, odnosno pokvare, i hvala Bogu postignu još bolje rezultate. Pa kako da vam kažem, prosto mi smo ipak nacija koja zaista ima talentovanu decu za matematiku, moram to da vam kažem, prirodne nauke, i imamo taj kult da se neguju matematička takmičenja. Društvo matematičara Srbije ima veliki udeo u tome, deca se takmiče od trećeg razreda osnovne škole, da vam razumete, deca se podstiču, ceo sistem podstiče talentovanu decu za matematiku da se takmiče i bave matematikom. Da vam kažem, nekako 100 učenika koje upisujemo u jednoj godini, oni nam nekako uvek na kraju nas veoma obraduju, malo to je nakon već prve godine. Očigledno da taj prijemni način selekcije, takmičenja koje se uzimaju u obzir i voduju pri tome, očigledno je to ipak dobar recept koji pokazuje da je ta selekcija ipak na pravi način. Moram da vam kažem da je ove godine veliko interesovanje, znači skoro 3 učenika su se prijavila za jedno mesto, to su učenici iz cijele Srbije. Moram da vas obradim, to nisu samo učenici iz cijele Srbije. Imamo dete koje ima naše državljanstvo, ceo život je provelo u Australiji, prijavilo se da polaže prijemni za matematičku gimnaziju za nekoliko dana i doći iz Australije, ako uspe da se upiše, da živi u Beogradu i ide u matematičku gimnaziju. Da, lepše od toga da vam kažem.
Da, rekla bih da će taj niz medalja, uspeha, priznanja u nedogled biti nastavljen.
Pa i da vam kažem, ja se nadam, momcima želim da ovi njihovi uspesi, znači Igor je ove godine maturant jednog takmičara, ja se nadam da će on svoj niz uspeha nastaviti u budućnosti i da će uvek da se vraća u svojoj školi i da pomogne nekim novim momcima i devojkama da budu ovako uspešni poput njega, i prosto nadam se da ćemo taj niz nastaviti. Tako se čuva ova škola, tako što bivši učenici nam se vraćaju i pomažu sadašnjim učenicima, što je u stvari najdragocenije što smo uspeli da sačuvamo ovih 56 godina.
Da, upravo to sam htela da vas pitam, kakva je sudbina te dece ovenčane priznanjima, a puno ih je iznedrila matematička gimnazija. Pratite li to?
Pratimo sve, da vam kažem. Mi imamo svoje alumni, u bliskom kontaktu smo sa bivšim učenicima. Evo, juče je bio u matematičkoj gimnaziji, imao predavanje naš bivši učenik Marko Suveđić, koji predaje na Floridi, pričuje znači učenicima koji su sad u školi jednu veoma aktualnu temu, Bitcoin, blockchain, prosto, znači, trudimo se da našim učenicima predstavimo neke, da kažem, najnovije svetske trendove u nauci, i u takmičenjima, tu su naši bivši učenici da nam pomognu. On je samo jedan primjer koji sam navela, da kažem, osobe koja je završila matematičku gimnaziju pre više od 20 godina i stalno nam se vraća, pomaže nam, drži predavanja, misli na nas i prosto to je tako normalno. Znači, mi imamo bivše učenike koji su vrlo uspešni u nauci širom sveta. I ono što je zanimljivo, ne bave se samo matematikom i primjenjenom matematikom, nego fizikom, astrofizikom, ekonomijom, biologijom, hemijom, maltene svim prirodnim naukama. A imamo, znači, imamo stotine vrlo uspešnih učenika širom sveta koji rade u programerskim firmama, vodećim svetskim programerskim firmama i tu su na vrlo visokim pozicijama i moram da vam kažem da je veoma popularno među našim učenicima da se bave primjenjenom matematikom u financijama i Mateja koji je pored mene, koji je jedan od takmičara, njegov stariji brat je isto bio takmičar i završio matematičku gimnaziju i on živi sad u Engleskoj, isto bavi se primjenjenom matematikom u financijama i maltene većina naših učenika koji su završili Oxford i Cambridge u zadnjoj deceniji se zapravo rade u najprestižnijim investicionim fondovima širom sveta i tu primenjuju svoje znanje da kažem u tom, da kažem, praktičnom smislu, a ne samo u naučnom i teorijskom smislu.
Pozdravite Mateja, Igora i Vasilija koji su pored vas i naravno još troje koji nam nedostaju. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa našim slušaocima. Direktorka matematičke gimnazije Mirjana Katić nam je bila sagovornika, mi sa nestrpljenjem očekujemo da se ponovo čujemo sa novim dobrim vestima posle matematičke olimpijade u Norveškoj.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ships go by and wave at me. I try, can't breathe. There's an ocean in between your heart.
Dnevno baci 2000 tona hrane, dok oko pola miliona ljudi ne može da zadovolji osnovne životne potrebe. Zato je doniranje hrane izuzetno važno, ali su količine nedovoljne. Kako bi se obezbedilo da je bude više, pokrenuta je inicijativa da se ukine PDV na donacije hrane. Tom cilju biće posvećena i jedna trka u okviru Beogradskog maratona, koji se održava u nedelju. Sa nama je Katarina Žigić iz Banke hrane, koja je jedan od inicijatora ove ideje. Katarina, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1 ovim povodom.
Hvala vama što ste nas pozvali.
Koje činjenice nam ukazuju na to da je u Srbiji mnogo ljudi gladno?
Pa podsjećamo da u Srbiji na granici apsolutnog siromaštva živi 7% stanovništva, gotovo pola miliona ljudi kada bismo preračunali u brojke. A četvrtina populacije, to je 23,2% su živena praktično ivici siromaštva.
I kako sada izgleda taj problem u svetlu podatka da se u Srbiji dnevno baci oko 2000 tona hrane?
Pa izgleda tako da Banka hrane Beograd trenutno sarađuje i pomaže preko 250 drugih humanitarnih organizacija. I trudimo se zaista da, ako ne baš na dnevnom nivou, makar na nedeljnom nivou, sve te kojima je pomoć potrebna i pomognemo. Dogovoru sa filantropskim forumom, a nakon Svetskog dana hrane koji se dešavao 16. oktobra, pokrenuta je nova inicijativa u okviru 35. Beogradskog maratona, gde se zajedno sa filantropskim forumom bavimo temom donacija hrane i pokušavamo da javnosti i onima koji odlučuju objasnimo važnost doniranja i podrške ugroženom stanovništvu. Takođe, trudimo se zaista da taj PDV bude ukinut, jer će to biti jedna finansijska olakšica za donatora koja će zaista, nadamo se, makar usloviti mnogo veći broj donacija nego što je sada. Tako da pozivam ovom prilikom sve građane da prosto, ako ne mogu, već da naravno dođu i učestvuju na Beogradskom maratonu, gde će biti postavljene i humanitarne kutije, gde će se moći doneti i fabrički upakovane namirnice i ostaviti za ugrožene kategorije. Mogu da posete donacije RS i svoju donaciju ostave na portalu donacije RS i pročitaju sve ono što je bitno i vezano za trku dobrote, a kampanjom je predviđeno prikupljanje sredstava za 400 krajnjih korisnika društva za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom iz Kragujevca.
Kako je inače odziv i spremnost kompanije da se uključe u ovu vrstu dobročinstva? Jer pretpostavljam da vam je i za ovu akciju jako bitno da imate, da vas prate te velike kompanije, jer one jedine praktično i mogu da pokrenu čitavu ovu stvar.
Pa naravno, mislim, kada pričamo o našoj kampanji Spasimo hranu, spasimo humanost, koja se dešavala prošle godine, kao što sam rekla na početku, tada smo dobili podršku više od 35 kompanija i na hiljade građana koji su prosto svojim nesebičnim davanjem pomogli. I prikupljeno je, u tom momentu prikupljeno je oko 69.000 kilograma hrane i negde oko 13 miliona dinara. Odziv kompanija ne samo da je bio tada ok, nego je i sada. Prosto nisam do sada primetila, a verujem ni moja saradnica Razmila, imali smo i skoro nekoliko pitanja na tu temu. Zaista su prosto kompanije saradljive i negde nije se desilo do sada da neko nije rad da pomogne. Naravno, u skladu sa mogućnostima i potrebama udruženja u tom trenutku, ali za sada zaista odziv kompanija mogao bi biti veći, naravno, i bilo bi odlično da je veći, ali i sada prosto nekako moramo biti zadovoljni s obzirom da je bolje nego što je bilo u svakom slučaju.
Najlepše hvala na ovom razgovoru. Ostaje nam samo da još jednom pozovemo sve da se pridruže Trci dobrote, koja će biti održana u sklopu Beogradskog maratona. Sagovornica nam je bila Katarina Žigić iz Banke hrane.
Hvala puno. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. A little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my lies right now are falling like the rain. So let the river run. He's coming home with his neck scratched to catch black. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jacket. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all this internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually, just shit on my last chick. And she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my life, now we're falling like the rain. Let the river run. One night stand turned into nightstand. It was calling some light scram. Now we hung tight and he found out. Now she feels deserted and used, cause he left. So what he did at first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through?
It's hard to find the words, I'm aloof, nervous, and sued. I want that to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like hole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon and speech. Detergent and bleach is burning the womb. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I bit into your forbidden fruit.
Fuck! I've been a thief. The love of energy, all my sins need holy water, feeling washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. The cold is gonna cause this pain. The truth in my life now is falling like the rain. So let the river run.
My name.
The river run.
Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes, speed at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made, if came at you sideways, I can't keep my lies straight. What I made you terminate, my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would've loved your smile. Didn't really wanna abort, but fuck it, what's one more lie to tell our unborn child?
I've been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Little one,
sorry.
I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my lies now are falling like the rain. So let the river run.
Srpski na srpskom.
Ležala sam u bolnici nekoliko dana i nisam mogla da se načudim jeziku koji sam slušala. Što od medicinskih sestara, što od bolesnika. Neke reči ću vam navesti koje sam čula, a mislim da su pogrešno izgovorene, mada ih sve češće čujem i na našem radiju. Očekiva, upućiva, prepisiva, podmaziva, određiva, otkupljiva, udruživa i još neki. Ne mogu da se setim. Nisam imala olovku da zapisivam. Očekivam da ćete uskoro objaviti kako je pravilno. Šalići se, završila je svoje pismo jedna naša slušateljka pre nekoliko meseci. A onda je stiglo još nekoliko pisama u kojima su se slušaoci požalili da ovako govore čak i pojedini novinari na televiziji. Pretpostavljamo da je reč o lokalnim radio i televizijskim stanicama koje nemaju lektorsku službu. Jer da imaju makar urednika koji vlada književnom normom, ne bi im bilo dozvoljeno da se izražavaju u dijalektu i govore očekiva, upućiva, prepisiva, podmaziva, određiva, otkupljiva, udruživa, nego bi treće lice jednine sadašnjeg vremena ovih glagola glasilo. Očekuje, upućuje, prepisuje, podmazuje, određuje, otkupljuje, udružuje, što su jedini pravilni oblici.
Srpski na srpskom.
Znam da je pravilno očekuje, podmazuje, određuje, prepisuje, ali moram da priznam da obožavam dijalekte. Kad se zateknem u nekom društvu gdje se govori u dijalektu, niti postavljam pitanja, niti govornike prekidam. Samo slušam i uživam. I tada mi uopšte ne smeta to što je njihov govor daleko od jezičkih pravila. Čak uhvatim sebe kako pokušavam da ih imitiram, da uhvatim melodiju dijalekta i obavezno da zapamtim neke reči.
Dijalekti su veliko jezičko blago i nikad ih se ne treba odricati, niti se govornicima rugati zbog odstupanja od standardne književno-jezičke norme. Po tim odstupanjima se dijalekti razlikuju i piscima su baza u raznim književnim postupcima, pre svega u građenju likova iz određenih podneblja. Inače, u našoj stručnoj literaturi ne postoji jedinstveno mišljenje o tome šta je dijalekat, šta narečje, a šta govor. Reči su kojima počinje univerzitetski udžbenik o dijalektima profesor Asim Peco, a mi ih navodimo ne bismo li na tu nedosljednost skrenuli pažnju onima koji se jezikom ne bave profesionalno, a čitaju jezičku literaturu.
Srpski na srpskom.
Dobro, sad nas je priča o dijalektima malo skrenula s pisma naše slušateljke, koja je u bolnici primetila i da većina pacijenata koja ima neko oboljenje oka, očnog lekara naziva oftamologom.
To je česta greška i u govoru i u pisanju. I mnogi je ne primećuju, jer ponekad nisu sasvim sigurni da li je neko kazao oftamolog ili oftalmolog sa još jednim L, što je jedino pravilno, ali i teže za izgovor. Oftalmolog, oftalmologija, oftalmometrija, oftalmoskop, oftalmometar, svi ovi nazivi koji označavaju ono što je u vezi sa očima, u svom prvom delu imaju osnovu koja potiče od grčke reči oftalmos, što znači oko. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
...12 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Kosovo je predalo zvaničan zahtev za prijem u Savet Evrope, potvrdio je predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je za sutra i sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost.
Sad sam dobio tu informaciju. Donika Gervala predala zahtev, zvaničan zahtev za ulazak takozvanog Kosova u Savet Evrope i time je Priština pokazala da je srušila još jedan sporazum koji je potpisan, to je Vašingtonski sporazum. Brutalno su ga pogazili i pregazili, ne sekiraju se ni za što i posle desetogodišnjeg gotovog gaženja briselskog sporazuma, sad su pogazili i vašingtonski sporazum, rezoluciju 1244, ni oni, ni njihovi mentori nikada nisu poštovali. Na nama je da ne uđemo u mržnju i da ne uđemo u psihozu sukoba, ali da na odgovoran, racionalan i ozbiljan način pružimo čvrst i snažan odgovor. U skladu sa tim zakazao sam za sutra u 11 sati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost i u narednim nedeljama mi ćemo dati sve od sebe da pokažemo da možemo da se borimo, da možemo da čuvamo svoju zemlju.
U Ukrajini se nastavljaju žestoke borbe na istoku zemlje, u granatiranju ruske pogranične oblasti Belgorod sa ukrajinske teritorije. Ubijena je jedna osoba, sedam je ranjeno, rekao je regionalni guverner. Predsjednik Ukrajine Zelenski ocenjuje da se rat sa Rusijom može završiti kada Ukrajina povrati svoje teritorije, mir, slobodu i izbor.
Rat će se za ukrajinski narod završiti tek kada vratimo ono što je naše. Istina je, otvoreno kažem, ništa nam više ne treba. Želimo da vratimo mir u zemlju, svoju slobodu i pravo na izbor.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da ruske snage napreduju na frontovima u Donbasu, kao i da su artiljerijski napadi precizno usmereni ka ukrajinskim vojnim ciljevima.
Zakazujućim raketama i vazdušnog bazirovanja VKS Rosije.
Projektilima ispaljenim iz aviona smo uništili nekoliko komandnih mesta, kao i veći broj ukrajinskih položaja i skladišta naoružanja. U Harkovu je uništen raketni sistem S-300, dok smo kod Odese pogodili radarsku stanicu. Naša protivvazdušna obrana je uspešno sprečila nekoliko pokušaja napada na ruske jedinice na celoj liniji fronta. Oborili smo i jedan dron Bajraktar iznad Zmijskog ostrva u Crnom moru.
Finska mora podneti zahtev za članstvo u NATO savezu bez odlaganja, navodi se u današnjem zajedničkom saopštenju finskog predsjednika Saulija Ninista i premijerke Sane Marin, javlja Reuters. Švedska vlada planira da sljedeće nedjelje podnese zahtev za članstvo u NATO-u. U Beogradu je svečano otvoren sajam automobila. Do 15. maja pod kupolom Hale 1 predstavit će se 28 proizvođača sa 50-ak premijera, od kojih je najveći broj električnih i hibridnih vozila. Organizatori ističu da je ovo prva takva manifestacija u Evropi održana posle pandemije. Tokom obilaska sajma predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je budućnost ekološki održivo vozilo. Najavio je da se još čeka odluka bar dva velika globalna svetska proizvođača automobila o tome da li će otvoriti svoje fabrike u Srbiji.
Ako uspemo da dobijemo do kraja juna dogovor i odluku da neka od tih velikih svjetskih kompanija sa kojima razgovaramo, pregovaramo i za koje se borimo i ulažemo više truda nego svi drugi, a vi znate o čemu ja govorim, ako to dobijemo onda je Srbija druga zemlja, onda je sve drugačije, to mi je važno. Mi sad moramo da radimo, to je velika važnost i ogroman značaj. Gde god odete u Evropu, danas ćete vidjeti i u najudaljenija sela vidjet ćete električne priključke, dakle da možete da prikačite svoj električni automobil. Mi ništa od toga nemamo i to je nešto što moramo dramatično da promenimo u narednih već godinu dana.
Premijerka Ana Brnabić zvanično je poseti Dubaju, koju je započela sastankom sa šejkom Al Maktumom, potpredsjednikom vlade, ministrom financija Ujedinjenih Arapskih Emirata i zamenikom vladara Dubaija. Posle sastanka, ministar za kabinetske poslove El Karkavi i premijerka potpisat će memorandum o razumevanju, koji se odnosi na 9 oblasti, među kojima su digitalna ekonomija, veštačka inteligencija, e-uprava, kreativna industrija i nauka. U ponedjeljak 16. maja počinje novi krug prijave za jednokratnu pomoć mladima u iznosu od 100 evra, a novac će biti isplaćen 1., 2. i 3. juna. Prijava traje do 31. maja na portalu Uprave za Trezor, a pravo na prijavu imaju mladi od 16 do 29 godina, koji se nisu prijavili u prvom krugu, a oni koji su se već prijavili ne moraju to ponovo da čine. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Brojevi novozaraženih se kreću oko 450 na dnevnom nivou. Dok bolnice nisu opterećene COVID pacijentima, velike su gužve za ostale preglede i intervencije, jer se više od 2 godine nisu adekvatno održavale. Severna Koreja uvela je lockdown zbog prvog ikada zabeleženog slučaja koronavirusa. Kim Jong-un je već proglasio vanredno stanje. U hemijskoj fabrici Melamin u centru Kočevja u Sloveniji jutros je odjeknula eksplozija. Prema posljednjim podacima Uprave za zaštitu i spasavanje, više od 20 osoba je povređeno, od kojih je dvoje sa teškim opekotinama. Policija je pozvala stanovnike da zatvore prozore i da ne izlaze napolje. Eksplozija je uznemirila decu koja su ostala zatvorena u školama. Gusti dim nadvio se nad Kočevjem, a magistralni put koji prolazi kroz to mesto je zatvoren. Večeras je na programu drugo polufinale izbora za pesmu Eurovizije, a naša predstavnica Ana Đurić-Konstrakta nastupa pod rednim brojem 3. Prenos možete pratiti od 20 časova i 50 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda. Hiljade vernika iz Crne Gore i regiona došlo je u manastir Ostrog, gde se danas obeležava praznik Svetog Vasilija Ostroškog. U Nikšiću će u 18 časova biti održana litija. Prethodno će u manastiru Ostrog razgovarati i patrijarh Porfirije i crnogorski premijer Dritan Abazović. U osmini finala Mastersa u Rimu Novak Đoković oko 17 časova igraće protiv Stena Vavrinke, dok će protivnik Filipe Karainovića oko 14.30 biti Janik Sinner. U prvoj utakmici polufinala košarkaške ABA lige Crvena zvezda će igrati protiv CDVita Olimpije. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Serija se igra na dve pobede. Srpski košarkaš Nikola Jokić zvanično je drugi put zaredom izabran za najkorisnijeg igrača NBA lige. Jokić je nagradu primio u rodnom Somboru. Vreme. Pred nama je sunčan, najtopliji dan od početka godine. Temperatura do 31 stepen. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Reka Dunav, Linz. 371 cm. Kornojburg 286 286. Bratislava 344 344. Komarno 242 242. Estergom 182 182. Budimpešta 239 239. Dunafeldvar -11 -11. Baja 263 263. Mohač 275 275. Bezdan 116 116. Apatin 185 185. Bogojevo 160 160. Vukovar 143 143. Bačka Palanka 165 165. Novi Sad 175 175. Zemun 289 289. Pančevo 310 310. Smederevo 467 467. Veliko Gradište 753 753. Turn Severin 722 722. Prahovo 194 194. Ruščuk 224 224. Đurđevo 153 153. Crna Voda 166 166. Braila 266 266. Reka Drava Botovo 69 69. Terezino Polje -220 -220. Donji Miholjac 26 26, Osijek -26 -26, Reka Tisa, Tisabeč -83 -83, Vašarošnamen 74 74, Tokaj 494 494, Solnok 164 164, Segedin 247 247, Senta 303 303, Novi Bečaj 333 333, Titel 243 243, Reka Sava, Zagreb, -223 -223, Gradiška 126 126, Slavonski Brod 136 136, Slavonski Šamac -63 -63, Sremska Mitrovica 214 214, Šabac 91 91, Beograd 249 249, Reka Kupa, Karlovac 51 51, Reka Una, Novi Grad 53 53, Reka Sana, Prijedor 68 68, Reka Vrbas, Delibašino selo 89 89, Reka Bosna, Doboj -87 -87, Reka Lim, Prijepolje 117 117, Reka Drina, Radalj 210 210, Reka Velika Morava, Varvarin -139 139, Bagrdan 34 34, Ljubičevski most -317 317. Prognoza vodostaja za 14. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 125 cm, a kod Sremske Mitrovice 220 cm. Temperature. U Bogojevu vode 18,9, vazduha maksimalna 28, minimalna 11,5, srednja 20, u 7 časova 11 stepeni. U Novom Sadu vode 18,1, vazduha maksimalna 26,3, minimalna 12,2, srednja 19, u 7 časova 12. U Zemunu vode 18,2, vazduha maksimalna 26,4, minimalna 15,3, srednja 20,5, u 7 časova 15 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Drina u manjem porastu, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 12. maj tekuće godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Ja bih rekao da je sreća. ja od svakog blaga. Draga, dovešću te u moj grad, a on kad te vidi tad, pružit će ti svoju dušu. I ne brinem samo ja, ne šetaj se rekama, možeš izazvati sušu. Kako to da noćima zbog tebe ne spavam ja, vrednija od svakog blaga.
Danas je časova 19. minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Posle trogodišnje pauze, kapije Beogradskog sajma ponovo su otvorene za ljubitelje automobila i motocikala. Očekuje nas na desetine sajmskih premijera i noviteta na našem tržištu, a u fokusu će biti vozila sa ekološki naprednim pogonskim rešenjima. Više detalja saznajemo od koordinatora Beogradskog sajma Zorana Lupšića, a sa njim je razgovarao Aleksandar Milivojević.
Zorane, šta posetioci sajma automobila i sajma motocikala mogu da vide u naredna 4 dana u halama Beogradskog sajma?
Organizujemo ovaj sajam i to kao prvi sajam koji se održava u Evropi posle dve i više godine koliko traje ova pandemija koronavirusa. Znači, ukupno je u hali 1 predstavljeno 28 brendova. Svi tradicionalni brendovi i svi brendovi koji posluju na našem tržištu su uzeli učešće. Kuriozitet je to i pojavljivanje novog brenda, to je MG, čuveni engleski brend koji je sada u kineskom vlasništvu, koji, na primjer, radi kompletnu gamu vozila na električni, isključivo električni pogon. Predstavit će se i predstavlja se ovdje prisutno 50 premijera, znači novih modela vozila, toga 27 čisto električnih vozila, ostali su plug-in hibridi i hibridi, znači nove tehnologije, i sve to opravdava ovaj prefiks u nazivu manifestacije Eco BG Car Show. Sajam motocikala koji se održava u hali 4, to je posle hale 1 naša najveća hala, i tu zaista imamo veliki izbor dvotočkaša, motocikala, motora, skutera, električnih bicikala i skutera, moto opreme, tako da za ljubitelje dvotočkaša svakako će biti najinteresantnija upravo ta hala 4, gde je takođe gde su prisutni renomirani brendovi i gde imamo veliki broj premijera, praktično to imamo 40-ak i više modela koji su takođe prvi put predstavljeni na našoj manifestaciji i koji su pripremljeni za ovogodišnju bajkersku sezonu.
Poseban šmek ili čar ovog sajma halama 3 i 3A, o čemu se radi?
U hali 3 organizujemo izložbu starovremenskih vozila u saradnji sa Oldtimer klubom Beograd i tu će se predstaviti blizu 100 automobila, vrlo vrednih eksponata, neki datiraju i sa početka prošlog veka. Tematski je podeljena manifestacija u segmente po vremenu starosti, odnosno vremenu proizvodnje tih vozila, tako da ta manifestacija verovatno predstavlja uvodu neku ili razradu neke ideje da se na Beogradskom sajmu pravi i zasebna manifestacija na temu starovremenskih vozila. Jednostavno, ta priča ima svoju publiku, ima svoje obožavaoce, ima svoje fanove, tako da i postoji realni preduslovi da se takva manifestacija organizuje. U hali 3A imamo retrospektivnu izložbu jedinog našeg domaćeg proizvođača Zastava automobili, koja je takođe podeljena u segmente od proizvodnje piće iz 55. godine, pa na kraju završno, kada je njihov proizvodnje u pitanju sa Jugom Cabrio, koji je model koji je razvijen u Americi, takođe biće i sportski segment, nacionalna klasa, trkački fiće i tako dalje. Ali i ta izložba prati istorijat razvoja iz dobre i loše trenutke Zastave. Jedan segment će biti posvećen i stradanju Zastave u toku bombardovanja, ali kažem, vrlo interesantna izložba koja će mnoge podsjetiti na period motorizacije naše zemlje, pune motorizacije naše zemlje. Znači od prvih proizvodnih modela pa nadalje.
Ono što je zanimljivo, to je i jedan automobil na solarni pogon.
Upravo tako, taj automobil je izložen ovde u hali 1. Dizajner je naš profesor Fakulteta primenjenih umetnosti, gospodin Marko Luković, i on je u saradnji sa univerzitetom u Bolonji napravio ovaj automobil koji je predstavljen ovde na sajmu, i on, što je interesantno, predstavlja italijanski nacionalni takmičarski automobil kada su trke solarnih automobila u pitanju. Njegov naziv je Emilija 4 i predstavljen je ovdje, ali vrlo interesantno rešenje automobila koji je to koristi najčistiju energiju.
Na kraju razgovora, koliko se sve promenilo u ove dve godine, koliko se sajam zapravo nije održavao? Znači, imali smo pre tri skoro godine, 2019. automobile koji su išli na benzin, na dizel ovde izložene, a danas praktično prevladavaju hibridna i električna vozila.
Došlo je do takozvane smene generacije kada su ta pogonska rešenja u pitanju. Znači, posle 130 godina od kada postoje, razvijaju se, eksploatišu motori sa unutrašnjim sagorevanjem, evo došli smo do situacije da oni polako prepuštaju primat ekološki naprednim vozilima, električnim hibridnim vozilima. Upravo smo svedoci na ovoj manifestaciji te smene generacije.
Zorane, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
È la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno. Dentro un libro che nessuno ha scritto mai, leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo. ko je kuda. Po Srbiji, o Srbiji.
Sad umjesto uobičajenog formata najave nove emisije Po Srbiji, nije Po Srbiji, jer jedna od autorki, Elizabeta Arsenović, nam je upravo stigla iz Švedske. E, sad to znači da ćemo mi koje kuda imati i sa detaljima zanimljivim iz Švedske, pa da čujemo, Elizabeta, otkud ti i Mirjana Nikić tamo i šta nam pripremate.
Dobar dan, Olja, tebi i dobar dan našim slušaocima. Da, mi smo se vratile pred 2-3 dana iz Švedske i imat ćemo zaista, ali ne od ove nedelje, nego od poslednje nedelje maja pa sve do kraja juna, imat ćemo koje kuda po Švedskoj, među našim ljudima, među Srbima. Biće to zaista izuzetak koje smo napravile zato što nismo mogle da odbijemo jedan preljubazan poziv koji smo dobile od Srpskog kulturnog udruženja Sveti Georgije, koje se nalazi, to udruženje je sedište mu je u Gradiću, za koji nismo do kraja uspjeli da otkrijemo da li se zove Sodartelj ili Sedartelj. Jedni kažu Sodar, drugi kažu Sedar, tako da to će se i kroz naše emisije provlačiti, ali u svakom slučaju reč je o prigradskoj opštini glavnog grada Stokholma. Mi smo bile, dakle, njihovi gosti, otišle na njihov poziv, provele 3,5 fantastične dana, a kada kažem fantastična, najpre mislim upravo na kontakt sa tim ljudima. Toliko nam je bilo divno, toliko smo se osetile počastvovanima i zaštićenima i zaista nemam dovoljno lepih reči kojima bih opisala to kako su nas dočekali, kako su nam pomogli da i njihovo udruženje predstavimo na najlepši mogući način, ali da upoznamo još zanimljivih ljudi i snimimo još zanimljivih priča. Sve u svemu bit će to 5 koje kuda i Švedske.
Da, a smemo da zagrebemo po temama?
Da, možemo. Naravno, ova prva emisija koja će, ponavljam, ići 29. maja se odnosi upravo na rad ovog udruženja, koje se ističe između svih ostalih, a reč je o desetinama udruženja naših ljudi u Švedskoj, u kojoj inače ima oko 120.000 ljudi, čućemo to nešto kasnije i od našeg ambasadora, naših ljudi u Švedskoj. Ovo udruženje se ističe onim što je među Srbima tako retko, slogom. I ta njihova sloga, ta njihov trud, to pregnuće, ta ljubav i njih između sebe i prema tom udruženju je zaista nešto što smo, mi smo svedočile tome, što je dovelo do toga da prostorije koje imaju sada su im premale. U Sedarteljevu ima 1000 naših ljudi. 650 njih su članovi ovog udruženja, tako da će prva emisija govoriti o radu tog udruženja i bit će to zapravo jedna reportaža koju smo snimile na Đurđevdan, što je naravno i slava ovog udruženja koje se zove Sveti Georgije. A zatim ćemo vam predstaviti troje naših ljudi iz Švedske, među njima na prvom mestu je Aco Dragićević, čovjek koji je moguće najviše zaslužan što smo nas dve otišle u Švedsku. To je naš nekadašnji kolega novinar u vreme velike stare Jugoslavije, SFRJ je bio novinar Radio Čapljine i Radio Sarajeva, radio i kao dopisnik iz Hercegovine za Sarajevsko oslobođenje, a od 1994. godine u Švedskoj i u Stokholmu objavljuje list Dijaspora. To je časopis za kulturu naših ljudi i taj časopis postoji još uvek. Aco Dragićević ima vrlo zanimljivu i tu svoju iseljeničku priču, ali i životnu priču, tako da ćemo njega predstaviti u koje kuda. Zatim ćemo predstaviti našu fantastičnu mladu naučnicu, biologa Zoranu Kurbalija Novičić. To će biti jedna koje kuda bomba, to odmah mogu da vam kažem, jer to šta ta naša mlada žena, koja je i ovde bila potvrđeni naučnik, ali dobivši prestižnu stipendiju Marije Curie, sa kojom, zahvaljujući koja je otišla na univerzitet u Upsalu u Švedskoj, dakle, ona je tu dobila krila. I to šta ona sada radi je nešto što će moguće doneti revolucionarni preokret u medicini, globalno gledano. da ne otkrivam, jedva čekamo, da ne otkrivam dalje. I također predstavit ćemo vam Ljubicu Čolaković, to je također naša žena koja je ona prva generacija iseljenika u Švedsku, dakle stigla sa suprugom još sredinom 60. godina. Početkom 90. na jednom buvljaku naletela na knjigu napisanu na staro-švedskom za koju je ona po naslovu shvatila da govori o kraljici Dragoj. I bila se iznenadila jako, kupila je da bi je nekih 20 i više godina kasnije prevela na srpski jezik, ali to je toliko zanimljiva ta priča kako je ona uspjela da prevede tu knjigu koja se i pojavila 2020. u izdanju Prometeja ovde kod nas u Srbiji, tako da eto i to će biti jedna
zanimljiva
priča.
Znači od kraja maja pa tako reći ceo juni slušamo vaše zabeleške iz Švedske i ovaj razgovor da zaokružimo.
Da, evo, ovo će biti, ja verujem, dobra ilustracija, dobar uvod ili nagoveštaj onoga o čemu ćemo govoriti na proslavi udruženja Sveti Georgije. Mirja, ja smo bile u prilici da se sretnemo i sa našim ambasadorom u Švedskoj i da napravimo jedan kratak razgovor sa njim upravo o našim ljudima u Švedskoj i o vezama Srbije i Švedske, pa i o njemu samom i njegovom doživljaju te daleke, ali zaista na mnogo načina divne zemlje.
Pa slušamo.
Evo, sad ćemo da zabeležimo i nekoliko rečenica i utisaka na kraju krajeva, a možda ćemo dobiti i dobrih informacija o tome kako žive naši ljudi u Švedskoj. Sa nama je gospodin ambasador Srbije, Dragan Momčilović, koji je ovde u Švedskoj. Koliko ste ambasadore?
Preko 4 godine sam, došao sam 2017. godine i stvarno Švedska je jedna izuzetno lepa zemlja, jedna zemlja lepa za diplomatski rad, ali istovremeno i za druženje sa našom dijasporom. Ovdje ima 120.000 naših ljudi, procenjuje se taj broj, koji je zasnovan na činjenici da su dolazilo 5-6 generacija naših ljudi od 1965. 6. godine pa do današnjih dana. Još uvijek ljudi dolaze u potrazi za poslom, u potrazi za boljim životom. Međutim, ono što je važno, da ti ljudi nisu nikada zaboravili svoju maticu, nisu zaboravili državu Srbiju, i to je ovdje najbolji primjer u Sordetelju, gdje se vidi jasno da se neguju običaji, tradicija i kultura Srbije kroz igre, kroz pesme, kroz umetnička dela i sve ostalo.
I vidi se koliko im je to važno, to se
apsolutno
stvarno videlo.
I sad vidite ono što je značajno, vi vidite decu od 4-5 godina kako već igraju te igre, nacionalne igre, vi vidite decu od 16-17 godina kako također igraju igre. Šta to znači? To znači od malena se vežbaju, a i ovi drugi koji su znatno stariji, koji bi mogli da izađu uveče u neki disco klub i tako dalje, dolaze ovde,
izabrali su ovo
i vežbaju i druže se i neguju srpsku tradiciju. Ono što je značajno u Švedskoj, to je da srpska dijaspora, ta brojna srpska dijaspora je dobro integrisana i da predstavlja most između Švedske i Srbije, jer mnogi od ovih ljudi ovde koji su uspešni poslovni ljudi imaju svoje firme i u Srbiji i na taj način doprinese i razvoju Srbije.
Inače je poznato još iz te generacije iseljenika koju ste pomenuli, 60 i neke godine, da su ovde Srbi cenjeni kao dobri radnici. Dolazili su najvećem broju oni koji su imali neke dobre zanate i zato je to tako valjda i ostalo dan danas.
Apsolutno.
Kada dolazi mnogo kvalifikovaniji kadar.
Jeste, apsolutno. Vi imate evo ovde u blizini Sordetelja, imate veliku fabriku koja se zove Scania, koja je jedan najpoznatiji proizvođača kamiona u svetu. Ta fabrika je podignuta na radu srpskih radnika i to onih metalostrugara i svih ostalih, dok i dan danas imate veliki broj naših, ne samo radnika, nego inženjera koji tu radi i koji su vrhunski stručnjaci. Znači, promenila se ta struktura i sada dolaze visoko kvalifikovani ljudi, profesionalni inženjeri. Mi imamo sada u Psali profesore univerziteta koji drže određena predavanja na poljoprivrednom univerzitetu. Mi imamo u Malmeu i Göteborgu isto tako inženjere, doktore, lekare. Tako da jednostavno Srbi su ovde postali sastavni deo švedskog društva i to je taj most koji nas spaja, Švedska, Srbija. Znači, tu se jednostavno razvija i neki biznis, razmenjuje se kultura i jednostavno ljudi tako žive.
Volela bih da čujemo i od vas lično koliko ambasada ceni tu činjenicu da Srbi ovde veoma vole svoju domovinu, veoma su vezani za to. Koliko ste u saradnji sa njima dobri? Šta zapravo može jedna naša ambasada da učini u zemlji u kojoj žive naši ljudi? I kakvi su vaši odnosi sa našim iseljenicima?
Pa, mi imamo kao prvo, tu ima više stvari, znači više slojne. Prvo imamo konzularno odjeljenje ambasade koje maksimalno zadovoljava potrebe, recimo u ovom trenutku švedski državljani imaju problem sa pasošima. Došlo je do zastoja u elektronskom sistemu Švedske. Sad se vrši na nas povećani pritisak i to ja mislim da je dobro.
Praktičnih problema.
Apsolutno praktičnih problema. Drugo, uvek kad su neke manifestacije, dan državnosti, mi pozovemo njih da nas predstavi na danu državnosti. Evo treće, kad sam bio kod kralja da predam akreditive, konzul je pozajmio uniformu iz ovog udruženja, narodnu nošnju, ne uniformu, i kralj, švedski kralj Karl Gustav XVI je prišao i sa čudom pogledao, kaže šta je ovo? Pa to je, jeste vi kod kralja u obavezi da, ili da nosite black tie, kako se to zove, crnu
neki
ono,
dress code da pratite,
dress code, da. Ili da nosite nacionalnu uniformu. Konzul tadašnji je odabrala da nosi nacionalnu, srpsku nacionalnu nošnju i kralj je bio s tim oduševljen.
Da, ovdje imamo 35 udruženja i to treba reći, to nije zanemarljivo, gde se ljudi okupljaju, dakle od ovih 120.000 ljudi, mnogo njih je integrisano i okupljeno upravo oko tih udruženja, da i to podcrtamo.
Jeste, ima dve asocijacije i više od 35, mislite na severu Švedske?
Ne, mislim u celoj Švedske.
Ne, ima više, ima 120 udruženja ima, ali realno oko 50 do 60 je aktivno, upravo sa sportskim klubovima, sa kulturnom ovom delatnošću, igrama, sa nekim košarkaškim. Imamo košarkaški klub u Uppsali i razne stvari rade, tako da stvarno na taj način se neguje srpska kultura i jednostavno eto i pravimo neku vezu.
Potpuno je logično, ste danas bili gosti, nam je drago da smo vas ovde zatekli, ili tako?
Ja sam uvek
ovde. Vi ste ovde uvek
rado. Ja sam rekao, ja sam uvek domaći, kao kod kuće se osjećam, verujte, sve klubove, skoro sve klubove u Švedskoj sam obišao, ali ovo je nešto predivno. Znate, vratite se kući, vidite mladost koja vas podsjeća na vašu mladost, da. I drugo, vidite i ove starije, kako jednostavno neguju tu tradiciju, to je nešto najlepše.
Lepo, zaista, evo, pozdravljamo i ovo što smo se upoznali, hvala vam najlepše na
razgovoru. Hvala i vama.
Can't wipe the wind-blown smile from across my face. It's just the old man in me washing his truck at the Sinclair station in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed down in them drift mines of Pennsylvania, in the land of the free.
Land of the free. Land
in the land of the free.
Land of the free. Land of the free. Land of the free. Land of the free. In the land of the free.
When I go out in my if you're the wrong color skin,
problem with guns.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Predstava Oslobođenje Skoplja, najnovija koprodukcija Niškog i Leskovačkog narodnog pozorišta u režiji Gočina Stojanovića, prikazana je prvi put i pred beogradskom publikom na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Beogradska premijera bila je jedan od vidljivih dokaza da se i u teatrima u unutrašnjosti radi veoma studiozno i dobro. O tome svedoče stajaće ovacije na kraju predstave. Detalje saznajemo od Sonje Todorović-Šegrt.
Dobro poznat pozorišni komad koji je ekranizovan, Oslobođenje Skoplje, delo Dušana Jovanovića, koji se sastoji iz tri čina koji obuhvataju fragmente sećanja na Drugi svetski rat. Tada šestogodišnjeg dečaka koga ovoj predstavi igra glumac Narodnog pozorišta iz Niša Miloš Cvetković.
Pa to mi je bilo zapravo na samom početku i tokom dobrog dela procesa najveće opterećenje, a i neki prioritet, zato što je to mač sa dve oštrice. Igrati to može vrlo lako ispasti banalno, vrlo lako može ispasti samo kao površinski, a s druge strane može ispasti i jedno veliko ništa. Bilo je teško doći do te mere, ali kad je kasnije krenulo i kad je krenula igra, onda se jednostavno dešava. Ali što se tiče ovog teksta, ovo je remek delo, pa ne bi se on radio poslednjih 50 godina toliko koliko se radio da nema kvaliteta.
I kako se Niško Narodno pozorište bori sa tekućim problemima?
Isto kao i svako drugo pozorište u našoj zemlji. Dakle, mislim da tu nema nikakve razlike i da je to opet jedna čar pozorišnog života, u smislu to je jednostavno pozorište i to je život. Mislim da je najvažnije sada kako da se pozorište u 21. veku, kako da se adaptira na brzinu današnje percepcije. I mislim da bi ono moralo na neki način da doživi svoju evoluciju kako bi pratilo nedostatak koncentracije i ubrzanu percepciju današnjeg čoveka.
Reditelj Gorčin Stojanović veoma je malo intervenisao na originalnom tekstu koji je postao pozorišni klasik. Glumica Narodnog pozorišta iz Leskovca Mina Cocić smatra da su ovake koprodukcije izuzetno dobre za glumce, posebno u unutrašnjosti.
Mi smo od početka godine imali dve koprodukcije. Prva je bila Hasanaginica, koja je produkciono većinski leskovačka, a sada Oslobođenje Skoplja, koja je većinski i produkciono niško i rađeno je u Niškom pozorištu i kolega Dragan Boža Marjanović, koji je inače naš upravnik u Leskovcu, i ja smo deo ekipe iz Leskovačkog pozorišta. Ta dva grada su na pola sata vožnje, tako da su te saradnje jako lako izvodljive. Svi pričamo o toj razmeni energije, upoznavanje nove sredine, novih kolega.
U čemu je tajna ovog teksta Dušana Jovanovića?
Pa eto, sad više ni fragmentarna dramaturgija nije ništa novo, ratne priče nisu ništa novo, porodične priče nisu ništa novo, ali ono što je strašno jeste da mi već godinama ili vekovima živimo u jednom potpuno disfunkcionalnom društvu i da nam generacije i generacije u tom nasilnom i disfunkcionalnom i toksičnom društvu stasavaju. Ja sam nedavno saznala jedan podatak da je od 1914. do 2014. za jedan vek ukupno u svijetu bilo samo 45 minuta mira.
Po reakciji publike u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, predstava Oslobođenje Skoplja u režiji Gorčina Stojanovića imaće dug život na scenama teatra u Nišu i u Leskovcu, kao i na brojnim pozorišnim festivalima.
Pišem stihove među nama, vidim samo duhove. Ja sam kriv, ja sam kriv, noć bez trajanja. Odlazim, tražim put, put bez kajanja. Meni treba luka,
poslom delu emisije govorimo o košarci i tenisu. Slušamo šta je izdvojio kolega Milan Bigović.
Na talasima Radio Beograda jedan dragi košarkaški gost, Aljoša Mitrović, nekadašnji as Partizana, poznati internacionalac. Dobrodošlica, Aljoša.
Hvala vam, bolje vas našao.
Najpre o Nikoli Jokiću. I zvanično je dobio priznanje, vrlo zanimljiva situacija i scena. Došli su iz daleke Amerike u Sombor da mu uruče MVP priznanje i to je bilo zaista nesvakidašnje u štali gde Nikola provodi vreme sa svojim konjima i tu je najsrećniji.
Definitivno nesvakidašnje, ali u njegovom slučaju ja mislim da to i nije nesvakidašnje zato što je on ipak igrač koji pomera granice na mnoge načine u košarkaškoj igri. Nije tipičan košarkaš sa svojim arogantnim ponašanjem, on je jednostavan momak čije su partije definitivno zavredile da on uzme zasluženo MVP priznanje drugo za redom.
Običnost, normalnost, nešto što se izgubilo u životu, Aljoša.
I nažalost, jeste.
Vraća nas u neka stara dobra vremena Nikola Jokić.
Nažalost, izgubilo se, ali eto, sad imamo opet dokaz da jedan normalan i običan momak može da se bavi nečim na vrhunskom nivou, što on pokazuje iz godine u godinu i to je jako lepo vidjeti.
Želim da pohvalim i Teodosića. Virtus je osvojio Eurocup, bio je bolji od Bursa, a na terenu najbolji Teodosić, naš kapiten i zaslužuje čestitke.
Apsolutno, Virtus je već dve godine favorit u Evrokupu, prošle godine nisu uspeli da dođu do trofeja, ove godine jesu protiv jako dobre ekipe Burse koju vodi naš Dušan Alimpijević i mislim da Virtus i u ovom momentu ima sastav za sledeću sezonu Evrolige sa puno kvalitetnih igrača.
Pratite i ABA ligu, polufinale play-offa, večeras prva utakmica, Crvena zvezda, CDVita Olimpija u 19 časova, igra se na dve pobede, a vaš Partizan već vodi protiv budućnosti sa 1-0. Kakvu utakmicu očekujete večeras?
Očekujem prilično tvrdu utakmicu kao i svaku utakmicu u doigravanju. To je totalno drugačije od regularnog dela sezone, ali opet mislim da je Zvezda svakako najkvalitetnija ekipa u ABA ligi i da će to večeras da pokaže.
Nije lako bilo Partizanu protiv budućnosti, pre svega rekao bih, Aljoša, na psihološkom planu. Posle poraza od Burse u Eurokupu trebalo je vremena da Partizan dođe sebi.
Definitivno jeste. Partizan je izašao iz jednog teškog poraza u Eurokupu u takmičenju u kom je planirao da ode do kraja. To se nažalost nije desilo. Trebalo je vremena da se prebace skroz na ABA ligu i mislim da su to jako dobro premostili i nadam se da će u sledećoj utakmici u Podgorici već da se plasiraju u dalju rundu.
Možemo li da se nadamo velikom finalu ABA lige, susretu Crvena zvezda Partizan, bilo bi lepo?
Ja mislim da je to najrealnija opcija zato što su i Zvezda i Partizan najkvalitetnije ekipe u ABA ligi, nedaleko od ostalih, ali definitivno imaju više kvaliteta nego ostalih.
Vi ste čovek košarke, ali pratite i sve ostale sportove, naravno u žiži interesovanja ljubitelja tenisa, Masters u Rimu, Novak Đoković protiv Vavrinke. Možemo da kažemo da je to teniski klasik. Novak je favorit, Vavrinka se vratio posle duge pauze, sinoć je pobedio našeg Đereja. Bio je to meč koji je trajao 2 sata i 48 minuta, dobre igre na obe strane, Đere imao priliku da pobedi, nije uspeo, presudilo je iskustvo Vavrinke koji će danas pokušati posle 16 časova da namuči Novaka Đokovića, ali verujem da neće uspeti.
Pa svi očekujemo Novakovu pobedu, iako znamo da je Vavrinka njemu uvijek bio nezgodan protivnik, ali mislim da u ovom momentu i u stanju u kom je Vavrinka, neće uspjeti da parira Novaku na nivou na kom je to radio prethodnih godina.
Također ćemo pratiti i duel našeg Filipa Krajinovića protiv Sinera posle 14.30. Verujem da će i Krajinović biti uspešan. Aljoša, hvala na uključenju, na razgovoru. Dosta događaja danas za ljubitelje košarke pre svega i tenisa. Čućemo se uskoro ponovo, nadam se.
Hvala vam, uvijek mi je zadovoljstvo kada pričamo.
Aljoša Mitrović, gost prvog programa Radio Beograda.
I ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Emisiju potpisuju ton majstor i Žarko Bovan i Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i poverenju. Želim vam prijatan ostatak dana.